Þegar forseti, hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni hvað þetta snertir og þarna þurfum við ávallt að vera á verði og við tókum góða umræðum þetta núna í þinginu í sérstakri umræðu sem að háttvirtur þingmaður Þorsteinn Víglundsson var með núna fyrir þessari viku. Þarna erum við einfaldlega að vinna núna eftir þeim tillögur sem að allir aðilar sammæltust tíu tillögur er varða aðgerði gegn félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og erum búin að vera að vinna mjög þétt eftir því og hver og einn ábyrgðaraðili í þessum tillögum er að vinna sínar tillögur. Svo svona samstarfsveit sem átti að sitja þarna upp eða einhvers konar innan gæsalappa sérsveit, hún hefur þegar fundað og gerði það í síðustu viku, er núna að móta sér verklagsreglur og með hvaða hætti hún ætlar að starfa og ég held að í krafti samstarfsins og samvinnunar þar á milli þá muni geta náðst alveg ótrúlega mikla framfæri í þessum málum. En jafnvel þó myndir auka fjármunin til einstakra stofnana þá held ég að samvinnan ein og sér náði fram ótrúlega miklum slagkrafti.
Málstekur Þorsteinn Víglundsson, háttvirtur 7.